Velkommen til denne uges udgave af Murphy's Law podcasten, hvor vi berører kulturelle nuværende begivenheder. Mit navn det er Killian Murphy, og med mig i dag som altid har jeg
Owen Murphy.
Ja, og vi har et smadret godt program med til alle lyttere derude, hvor vi nok en gang berører et kulturelt emne, der berører os, og ligesom giver det vores eget twist og blander det med nogle current affairs. Yes. Eller skal jeg sige current affairs i denne uges anledning?
Og hvorfor skal du det?
Jamen, fordi vi lige har været inde, lige nu her, har været inde i Empire Bio og se en såkaldt udgave af det her Pitch Black Playback, som det hedder. Som jo altså er det her initiativ, der har kørt i 2 år, kunne vi forstå. Hvor vi simpelthen var inde og lytte til Currents med Tame Impala. Det her 9 år gamle modern classic, kan vi godt kalde det.
Det kan man godt kalde den nu, ikke?
Ja. Det kan man sagtens kalde den. Og et album, jeg ved, har betydet rigtig meget for os begge to.
Ja.
Så det bliver smadret fedt at snakke om den plade, men også om det her Pitch Black koncept, og også om, hvad det gav af nye oplevelser at lytte til, albumet i mørke, fordi at det var sgu en lidt sjov oplevelse. Det gav nogle oplevelser, men det kommer vi til at komme til lidt senere i udsendelsen. Vi skal også omkring, hvad der rører sig, og hvad der har rørt sig det seneste stykke tid på den popkulturelle front, både herhjemme og i udlandet. Og så skal vi lige give vores eget lille spin på, hvordan tingene ligesom, hvad vi ligesom har fået ud af dem. Så without further ado, lad os kaste os direkte ud i det.
Yes.
Den her uge, den lagde ud med en nyhed, lidt på sådan vandrørende. På den Facebook-gruppe, der hedder Musik Biz & Buzz, var der en fyr, der hedder Peter Sørensen, som slog op derinde. Og Peter, han er ejer af Beat, som er den her pladeforretning og café, der ligger på Enghave Plads på Vesterbro i København. Og han tilkendegav, at nu er der altså bål og brand i pladesalgsindustrien. Vinylsalg har jo været en kæmpe driver, især i Vesteuropa og så videre de senere mange år, og generelt i Vesten, hvor man tilskriver vinylens genkomst, at den ligesom har været med til at booste pladesalget helt vildt meget. Men nu vil Universal, ifølge Peters oplysninger, det er noget vi ikke har kunne finde noget på, men de vil altså simpelthen gå ud nu og trække nogle af de allerstørste udgivelser fra butikkerne og gå direkte online med dem.
Ja, det er jo en kæmpe stor nyhed også i forhold til, at som jeg også ved, han selv skriver i det opslag, at et stort sælgende album, det er pladebutikkernes bread and butter, mm-hmm. i den forstand. Altså, det kommer til at være et stort slag, og hvis det er en nyhed, der har noget på sig, så kommer det til at være virkelig spændende at følge med i, hvordan det udvikler sig. Ikke mindst også fordi, at der kommer altid til at være folk, der vil købe plader, men det er ligesom noget, ja, det bliver svært at finde ud og se om ja, hvad for en betydning det kommer til at få.
Han nævner i kommentarsporet et sted, at det er altså 50.000 fabriksnye albums, der går ud igennem hans forretning alene. Det er også en stor butik i København og så videre. De har selvfølgelig også en webshop, pre-orders og alle sådan nogle ting der. Men det tal var jeg godt nok overrasket over.
Det er vanvittigt højt.
Det er sindssygt mange. Det er jo 150 om dagen jo.
Og det er jo også, altså jeg tror også, det er fordi, det netop tapper ind i hele den her sådan cykliske natur af vinylpladerne. Altså for 10 år siden var der jo ikke nær så mange mennesker, der købte vinylplader. Der var det en mere hipster-agtig ting.
Det må man sige.
Gæt i hvert fald.
Ja.
Og jeg tror også bare, at der er kommet så stort et marked for det. Nu nævner han også for eksempel Taylor Swift, mm-hmm. Som jeg i min... Altså, jeg tror ikke, at det var de mennesker, der lyttede til Taylor Swift, der købte vinylplader for 10 år siden, for eksempel. Så det siger også meget om, at der er kommet en stor mainstream,
helt sikkert,
sådan business i at sælge og vinylplader mere end der var. Ja.
Ja, fordi sådan hvis du skal break det ned, du har en pladespiller derhjemme.
Yes.
Ja, vi har en pladespiller hjemme hos os. Og det er noget, der er kommet gennem de senere år. Vi er jo ikke den generation, som havde det. Altså det var CD'er, det var det fysiske salg, da vi var yngre, og så kom MP3'erne og så videre og så videre. Minidisk i et kort med lidt brief mærkeligt øjeblik. Men alle de her ting her. Men altså, jeg ser det jo som en form, eller jeg tænker, det som den funktion, som vinylerne har, vi kan godt gå og bilde os selv ind, at det handler om lydkvalitet, det gør det også måske også i et eller andet omfang, ikke hjemme hos os, så gode speaker og forstærkere har vi ikke, men den her, det her collectors item, eller den her merchandise, man vil gerne støtte nogle af de kunder, som man har, og så vil man gerne have den her artefakt hængende, stående derhjemme, som ligesom er med til at blive en kæmpe stor identitetsmarkør. Og det er ikke længere forbeholdt folk, der hipster.
På ingen måde.
Nej.
Ingen måde. Og det er jo også, ja, netop det der med, jeg tror, det betyder sindssygt meget at have et fysisk artefakt. Det gør det i hvert fald for mig.
Ja.
Og også netop det der med, at så betaler du de her penge for at støtte kunstneren, selvfølgelig hvis du gør det first hand. Hvis du køber det i en second hand, så er det jo bare butikken, men i hvert fald det der med, at samme grund til som folk køber merchandise,
ja,
eller køber koncertbilletter, det er jo altså, fordi man også gerne vil støtte kunstnerne og kunne give dem ressourcer til at kunne fortsætte med at lave deres kunst.
Ja, lige nøjagtigt, og så fordi, at måske det er ikke lige alles jig lige at rende rundt i en hættetrøje osv., det kan jeg godt føle. Så det skal have en bestemt æstetik, før jeg vil iføre mig det i hvert fald, lad mig sige det på den måde. Så det kan man måske godt sætte sig ind i også, at det er sådan en god, neutral, en genstand til hjemmet på en eller anden måde. Ikke?
Ja, og det er en sjov kommentar, du kommer med i forhold til det der med identitetsmarkør, fordi jeg mener, det er, nu skal det heller ikke blive så studentikost, men
kom med det.
I min nyligt afsluttede opgave, der er der faktisk, jeg nævner en musik- og medieforsker, der hedder Nancy Baim, som bruger netop det eksempel med pladehylden derhjemme som en tastemaker og en identitetsmarkør for andre mennesker. Så det der med, at du har de her fysiske eksempler, på samme måde som en bogreol også er det i de mere litterære kredse. Ikke?
Ja. Jo, og det er noget, der går hånd i hånd, tænker jeg også efterhånden, det der med, altså jeg kan da også godt genkende, at der er et eller andet ved at gå ud og sætte ud og slivet og sådan, at det, man immerser sig på en helt anden måde. Det er en anden lytteoplevelse. Og det bliver på en eller anden måde også mere ceremonielt, ikke? Altså, jeg kan godt forstå, at man kan snakke om, nu bliver det til lidt mere principielt snak omkring musikforbrug, men den her snak om, at vi er nok i højere grad vokset op i en generation med streamingtjenester og alt muligt andet, hvor du kan tænde og slukke. Det er bare en varm hane med lunken vand. Det må du selv styre. Hvor hvis man vokset op i 70'erne, 60'erne, så sparer man op, indtil man havde råd til en vinyl, rent ned, købte den, og så sad man derhjemme og skamlyttede den, indtil man havde råd til en ny. og du ved, man sad og lyttede til plader. Det kan godt være, man drak en øl, eller røg en smøg, eller begge dele samtidig, men man sad og lyttede til plader. Det er det backdrop jo, altså.
Det er gået fra en albumkultur til en playlistekultur, ikke? Altså det der med on-demand streaming, det har fjernet, eller det går jeg ud fra, at det har fjernet meget det der fokus fra netop albumet. Og jeg ved ikke, tror du, at folk har et andet forhold til at lytte til albums, end de havde tilbage i 60'erne?
Bestemt. Jeg føler jo nærmest, det bliver sådan lidt demonstrativt. Eller sådan. Altså, når man, du ved, alene det, at vi har en kultur i dag, hvor folk snakker om det der med et album, der er no skips. Altså, hele, det med at skip på et album er jo noget, der er kommet ind med CD'er,
ja.
Og med senere playlister og med alt det her andet. Det der med, altså det var sgu ikke et vilkår. Det var ikke noget, du kunne gøre, for da der var vinyler.
Du kan ikke gå og rave i pick-up'en.
Du tager ikke pick-up'en af og lige sådan, du kan prøve, men den skipper af sig selv, hvis du prøver at danse et sted, hvor den ikke er ordentligt affjedret, så skal det nok ske, men det er en helt anden snak.
Ja.
Men nej, så jeg tænker helt sikkert, og jeg tror også, at det der med at sætte et helt album på, jeg tror, at man kan godt, jeg gør det tit, og jeg kan godt føle mig en lille smule artig, og en lille smule præsentøs, når jeg gør det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes også, at, og det er jo også fordi, jeg selv er udøvende, skal jeg jo skynde mig at sige, så vi udgiver jo også selv, og jeg har også selv udgivet et enkelt album, og udgivet nogle EP'er osv., og det er jo også fordi, man ved jo som afsender af kunsten, så gør man så også lidt umage for, at der skal være en eller anden form for kronologi, om ikke andet en eller anden form for fortælling i det, som man jo gerne vil have expressed, og der er det klart, de bedste kan formå at lave den fortælling, og så også lige lave alt fra to til en håndfuld sange, som står skide godt alene, og så har du virkelig hele pakken. Ikke? Du har noget til fanste, men du har også noget til den brede befolkning,
ja.
Hvor mange magter måske enten ikke det ene eller det andet, og laver enten noget, et helt værk, som måske står meget godt som fortælling, men mangler de der high standout numre, eller også laver de nogle sindssyge singler, og fylder det op med filler tracks, så de kan komme ud af deres kontrakt lidt hurtigere. Ikke? Altså, hvis man skal sætte det op i to skarpe paradigmer. Og så er der jo mange, der slet ikke vil hellige sig det længere, fordi at men jeg ved, mange spekulerer i, at der er jo en risiko for, at hvis du laver et album, for eksempel som indie-artist, som rigtig mange er nu, så er der jo mange, der spekulerer i, at det slet ikke, at det kan være, at det ikke kommer ud og streamer. Og så står du pludselig og ligner en idiot i godsøjen, hvis du har lavet to smash, der bare rammer næst, altså 3, 4, 5, eller 4, 6, 7, 8 cifrede antal, og så har du nogle numre, der har streamet 20.000 gange. Ikke? Og det skaber jo drop-off også, og måske indikerer, at man ikke har den her samlede pull attraction, som man måske gerne vil indikere.
Så ligesom sådan, ja, sådan en, hvorfor ville man bruge krudt på at lave et helt album, når man kunne blive ved med at udgive singles, og få altså masser af traction på dem, og nok til at kunne sælge storvirker ud, for eksempel. Ikke?
Bestemt. Men jeg kan jo sige for eksempel Jonas, som også har til hus af, Jonas, som producerer i Fritløb, som jeg er en del af den ene halvdel af, han er jo sådan, det helt, for ham er det helt sådan kontrafaktisk, eller sådan, hvad hedder det, counterintuitive for ham, og lytte til andet end plader. Han har altid bare sat albums på, og så har man dem kørende. Og det er jo en sjov måde at forbruge musik på, føler jeg i dag. Også fordi, at altså selv vi er jo fra en husholdning, hvor jo, vi har hørt mange plader, men vi har også hørt mange Greatest Hits-plader, ikke? Som jo er datidens playlister, kurateret for en af pladeselskaber. Tænk på, hvor mange penge de kunne lave på det, mand. Er du sindssyg?
Det er helt vildt.
Ja, det er jo altså sådan tankevækkende at tænke på, ikke? Det der med at kunne sælge Greatest Hits-katalog igen, og så bare sælge fysiske kopier, og så bare chuck dem derudaf. Det er en helt anden branche, vi snakker i dag.
Det er vanvittigt. Men jeg tænker på sådan et som ABBA Gold, ja, bare som et eksempel. Det er jo helt, det er jo nærmest.
Jamen, ja. Altså, men prøv at, hvor gammel var jeg, før det gik op for mig, at den fantastiske Dire Straits-plade, jeg tror, jeg voksede op med, det er et opsamlingsalbum. Altså, sådan, du ved, jeg troede fucking. Okay, jeg tror bare, det var sådan loaded, stacked banger-plade, så det bare er det bare greatest hits for de sidste to årtier nærmest, ikke? Ja. Det kan man også rende ind i. Jeg havde faktisk taget det med vinylerne, og det var en super god digression, der skal være plads til, men jeg havde faktisk taget det med vinylerne med, fordi jeg egentlig gerne ville tage en lidt principiel snak omkring det her tiltag, som Disney havde under corona. Der var jo den her periode, hvor branchen var ekstremt trængt, og særligt, hvad kan man sige, biograferne og alle de her, hvad kan man sige, ja, theaters, havde simpelthen kæmpe store udfordringer med det her forsamlingsforbud, fordi at man på det her tidspunkt, der skal x antal mennesker ind i en biografsal, før det giver mening at tænde for det hele, og have båndet til at rulle osv. Det er sikkert på, at du også har styr på det breakdown osv. Så derfor så er, for at man i biograferne kan have råd til at have de her lidt mindre populære film, og måske også vise dem i en sal, hvor der måske kun er halvfyldt nogle gange, jamen så er det altså ret vigtigt, at man kan vise Oppenheimer på premiere night og 4 uger frem, og smække nogle billetter afsted der. Og under corona, på det tidspunkt, hvor de her forretninger, de her virksomheder er allermest i knæ, der vælger hvad hedder det, Disney simpelthen at gå ud og melde ud, at de næste mange film, de kommer til at lave, de ryger direkte på streaming. De går simpelthen udenom biograferne. Det er 3 år siden nu, cirka. Og det giver et ramaskrig i Danmark. Jeg ved faktisk ikke, om det var globalt, men jeg ved i hvert fald, at de danske biografer og sådan sammenslutninger var sådan, prøv at høre, det bliver vores død, det her. Mm. Vi er allerede i knæ. Vi lever på regeringens nøde lige nu. Og så får jeg fortæller jeg mig at kunne hjælpe med, at vi ikke kan knalde Despicable Me 3 i biograferne, men at den går direkte på Disney Plus. Jeg ved ikke om det er noget sådan, hvad du tænker om det, eller sådan om det kunne, hvor jeg ved ikke om vi står hen i forhold til det nu, men det er jo på et sted usolidarisk, tænker jeg, for det første.
Enormt usolidarisk, og det som jeg også tror er interessant, særligt med Disney film og Disney børnefilm, det er jo at det er jo nogle af de, der tjener allermest ved box office, netop fordi, at det er forældre, der tager afsted med 1, 2, 3 flok unger og betaler admissions for dem alle sammen. Mm-hmm. Så der er helt klart et tab i fortjeneste på den front. Og nu ved jeg faktisk ikke, om Disney er begyndt at få deres film tilbage i biograferne, whatever. Men jeg ved i hvert fald, at det er også eksemplet med nogle af de andre. Dune Part 1 blev udgivet på streaming samtidig med, at den blev udgivet i biograferne, og tjente alligevel et 60-cifret millionbeløb i biograferne, i dollars, vel at mærke. Mm-hmm. Så der er stadigvæk håb for de mennesker, der tager ind og ser filmen, ja. At der er folk, der vil betale for at tage i biografen, også selvom man kan se den derhjemme.
Men nu skal jeg også lige præcisere det, jeg sagde før, fordi det var jo ikke, fordi biograferne ikke ville få filmen.
Det var, fordi de måtte.
Men det var, fordi de måtte ikke få dem inden. Altså det. Du har haft den her lidt sådan karensperiode. Jeg tror, at helt i de tekniske termer, 45 dage, 90 dage, der har været noget underhåndsaftale, hvor der ligesom har lagt og sagt, prøv, hvis vi skal have en forretning, hvor vi stadig kan tilbyde den her ydelse og så videre, og det skal være rentabelt for alle parter, jamen selvfølgelig kommer det på streaming. Vi skal lige have den her periode først. Og jeg tror, at det er en, der har, det har været sådan, det var med TV også før i tiden sikkert. Før TV3 måtte sende den med deres reklameblokke, ja. Sådan var 4 timer, selvom den kun var 2,5, ikke? Og, nej, men du ved, alle de her ting. Og det har så været et levn for det, som man faktisk har valgt lidt at underløbe den her aftale. Lidt ligesom de gør i Bundesliga nu med at få private investorer ind, fordi der er nogen, der får eurotegn i øjnene og frem og tilbage.
Ja.
Men du ved, altså, det er simpelthen det her, man er gået igen til grain. Og det er jo ikke fordi, at de ikke kan tjene penge stadigvæk, eller at folk ikke vil foretrække at gå i biografen, eller gøre en dag ud af det. Men det er jo det der med, at produktet kunne man i en periode kun få unikt i biograferne. Og for at man ligesom kan opretholde den oplevelse, der er, og det altså. Det er sgu dyrt, det er også dyrt at drive biografer, vil jeg skynde mig at sige. Hvorfor det er så godt, man kan bruge dem til nogle, man kan bruge rummet til noget andet og fylde dem op og have et pull på det. Og der tænker jeg bare, at man skal passe på, at man ikke får udfaset de her mindre aktører i ræset imod superkapitalismen. Det er meget cold take, det kan vi så det blive enige om.
Ja, enormt. Ej, det skal man da. 100%. Og det er jo også... Det er jo også sjovt, altså man skal jo også bare huske på, hvem er det, der bliver ramt først, når ja. Disney laver sådan en stunt der, ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo biograferne, og det er jo, altså, det er jo, peger i hvert fald imod en spændende og måske ikke så fed i min optik tendens, som lidt underkender noget af det, som vi elsker, altså som er det der med at tage biografen, og jeg er også med på, at det er jo ikke, fordi biograferne nødvendigvis er truet, jeg er sikker på, at de stadigvæk får enormt meget kulturstøtte, uanset om billetsalget stiger eller falder, men ja, det er, det er interessant, nonetheless.
Er der plads til sentimentalitet i Big Business og Hollywood og sådan en slags der?
Fra Disney?
Ja, det måske. Det er måske det forkerte sted. Nå, vil du hvad, lad det være ordene for det her første afsnit her omkring vinyl og biograf og vigtigheden af de her mindre opsætninger også. For vi skal faktisk blive i albumverdenen her, fordi at der er faktisk nogle stykker, vi skal berøre. Et par stykker her. Og vi starter med den mindst indlysende, synes jeg faktisk, vi skal her. Fordi her lidt tidligere på, eller midten af sidste uge cirka, jamen der så jeg simpelthen nyheden blive breaket på Twitter om, at et umage par skulle arbejde sammen. Nu ved jeg ikke, hvor umage man skal gøre det til, men i hvert fald, ingen ringer end Lil Yachty og James Blake har simpelthen offentliggjort et samarbejde klokken sent om aftenen, torsdag eller sådan noget der. Jeg sender det til dig med det samme på Facebook og siger, det her, det skal vi snakke i podcasten. Og det var også fordi, at min første indtryk var sådan, at de har lavet et nummer sammen. Fair game. Cool nok. Det ser man jo, og de har begge to også været vidt omkring i deres musikalske virke. Men der kommer simpelthen et joint album imellem med Lil Yachty og James Blake. Og det er vi jo spændt på at høre.
Enormt, enormt. Og altså, jeg vil også sige, at det for mig, da jeg lærte både Lil Yachty og James Blake at kende, cirka samtidig begyndte at lytte til deres musik, så tror jeg ikke, at jeg havde regnet med, at jeg ville... 8-9 år senere sidde og skulle læse den her nyhed om, at de skulle lave et album sammen. Det var stor overraskelse.
Hvis du helt sikkert vælge, du må kun vælge en af dem. Hvem har i din diskografi på din Spotify yearly stået tidens test bedst? Er det Lil Yachty, eller er det James Blake?
Er det et retorisk spørgsmål?
Nej, du skal svare ærligt.
Den må gå til James Blake.
Ja. Jeg tror, det er det samme herovre. Jeg har faktisk tidligere anmeldt noget af Lil Yachty, og man skal jo anmelde alt på de præmisser, det er på. Det har aldrig fanget mig sådan sindssygt meget an.
Heller ikke mig. Intet hate til Yachty. Men netop det der med, at det, som jeg forbinder ham med, nu er jeg med på, at han har lavet en meget kritikerros plade fra sidste år.
Ja.
Men det, som jeg forbinder Lil Yachty med, er hele den der farvede dreads, mumble, nu siger jeg, i gåseøjne herinde i studiet, fordi at mumble, jeg synes, det er blevet så udvandet et udtryk.
Ja.
Men det var i hvert fald, han faldt under den paraply dengang det udtryk begyndte at komme frem, og alt det her SoundCloud og ansigtstatueringer og alt det der. Og det fangede mig aldrig rigtigt, hvor at det, altså, han jo så netop er gået en helt anden vej nu, og har vist sin versatilitet som kunstner, hvilket jeg godt kan respektere os, og synes, at det er enormt fascinerende. Derfor så er jeg også spændt på, hvad det ender med det her album, fordi omvendt, James Blake i min bog har heller ikke rigtig, han har stadigvæk udgivet solomusik, og han er stadigvæk produktiv, lavet noget med Metro Boomin, lavet noget med en hel masse rappere, men han er ikke den elektroniske musiker, som jeg begyndte at dyrke rigtig meget dengang. Altså, han er en hiphop-producer nu.
Ja, dybest set. Og det er nok også stillet hjertet, siger sådan. Det er jo ikke så mærkeligt igen, når man ser på hans credential sheet. Og hvor har han lagt sine produktioner hen meget på det seneste? Han er med på... Ja, han havde det der Chance feature på den på Retrograde-pladen, som efterhånden også har været sådan 10 år gammel, 8 år, 9 år gammel, ikke? Så er han jo også med på den seneste... den seneste Dave-plade, som jeg lyttede meget til. Og også noget ting med Storm siger sådan noget der. Så det er jo ikke...
Ja.
Det er jo ikke så radikalt på den måde heller. Men det er jo meget sjovt noget af det, som Lil Yachty siger i det klip der, som vi også havde hørt før med, hvor han siger sådan meget, sådan meget velfunderet, og sådan, du ved, det havde de havde lige skrevet sammen noget tid, og blev egentlig om at lave det her, og hvor han sagde sådan, ja, han er sikker på, at den her nyhed kommer til at ramme nogle folk, fordi jeg er decideret overbevist om, at der er mange, der ikke tror, vi ikke ved, hinanden findes-agtigt. Og det er jo også igen meget sigende, og det kan jo også afføde en snak om, hvilke artister, som lytter, eller hvordan kunstnere ser på det at skabe, og hvordan artister ser på det at arbejde sammen og have respekt for et andet felt, end det de måske selv opererer i. Og jeg tror, noget af det stammer fra en meget sådan, i nogen henseender med far for at lyde generaliserende, men mange har nok sådan en idé om, at hvis man er hiphopper, eller sådan, hvis man hører hip, så hører man meget i den pocket, og meget sådan, men du ved, sådan er det bare meget sjældent, altså musik er musik, og du ved, jeg kan nævne bare i flæng, altså, jeg husker, der er en video fra Stormzy til Brit Awards for nogle år siden, hvor han løber over til Billie Eilish, og er helt op og kører over og møder hende og sådan noget, og bare sådan, han er største fan, og de hører hans plade hele tiden, og også, det Ice Cube, der rapper om, han overhovedet ikke hører hiphop, og du ved, Jay-Z, der, og Jay-Z og Diddy, der begge to er gamle, der med Bowie og sådan noget der, du ved, og sådan, det er bare sådan, altså, sådan er det jo overhovedet ikke. Greatness respects greatness, ikke? Og plus, altså, mange af de her folk kan jo også lave ekstremt mange andre ting, end bare det, de har fundet ud af, at de er rigtig gode til, og er gode nok til at monetize og skabe noget på, ikke? Meget af det er også brand, ikke?
Ja, og altså sådan, genre-hybriditet er jo en total, altså, totalt fremtrædende ting, og det har det jo været nærmest siden, at man begyndte at finde ud af, at man kunne optage musik og lægge det ned på en vinylplade. Og et andet godt eksempel er jo også fra den Travis Scott-dokumentar, jeg ved ikke, om du har set den,
ja, jo,
hvor
jo.
At Travis Scott hopper rundt helt op og kører i studiet på et nummer, som Kevin Parker producerer sammen med Earth, Wind & Fire.
Ja.
Det er den underligste kombination af kreative forcer inde i et studie, men det beviser jo netop også bare det der med, at folk, de særligt, altså fra en skabende vinkel, så har kunstnere jo altid totalt vildt mange døre åbne og vildt mange jern i ilden i forhold til, okay, kunne det her collab med Kevin Parker og Earth, Moon & Fire og Travis Scott blive fedt fra alle? Og det, altså, det har de jo tydeligvis synes, fordi ellers havde de jo glædet det.
Nej.
Så der er helt klart noget af den der genre-hybriditet.
Super enig. Ja. Men det er sjovt, altså jeg vil sige, for mig, Astroworld faktisk sådan på en eller anden måde kanonerer ham ind i den her sådan endegyldige bevis på, okay, ved du hvad, der er noget, der er større end bare hiphop her. Men det affører faktisk et spørgsmål for mig også, og det er sådan lidt, det er faktisk, jeg har så sådan snakket med mange af mine hiphop, både skabende, men også hiphop-orienterede venner, det der med, virker det lidt som om, man først får anerkendelsen som rapper, som hiphop-skaber, når man laver det der album, der stepper ud af genren på en eller anden måde? Altså er det som om, man skal lave noget, der er lidt finere end bare i gåsøjen at rappe, før man får den der lidt bredere anerkendelse?
Det er et godt spørgsmål. Det er et rigtig svært spørgsmål, fordi der er jo mange, der er mange eksempler på kunstnere, der har gjort netop det der. Vince Staples' Big Fish Theory var jo et eksempel på, hvor han tog en masse elektronisk og en masse Detroit Techno, og ligesom, altså ikke nødvendigvis hans breakout-album, men det er i mine øjne det bedste album, han har lavet. Men så har du også sådan en som Doom, som har gjort sine ting.
Ja.
Gjorde sine ting rigtig meget. Han var selvfølgelig også, han lavede også en del sammen med Danger Mouse. Og ja.
Men altså, der vil jeg jo bare stadig sige, jeg synes jo stadigvæk, at vi snakker, at det er stadigvæk hardcore rap, eller sådan, du ved, det er stadigvæk fucking bars, hvis man skal sige det på den
100%.
Måde. Hvor det føles som om sådan, altså, Rocky var også ude at flirte med det, med hele den her Sundress-ting, som jo også igen er Tame Impala-cover, og mange af de her sådan, ja, altså, artister, som på en eller anden måde gerne vil, Tyler på en eller anden måde, jeg tror nu ikke, Tyler skulle bevise noget fra nogen andre, end at det var hele visionen for ham, så det er egentlig ikke, fordi jeg tænker, at han er på den måde fund, og det tror jeg ikke, nogen af dem er, men det virker lidt, som om man først får den der fulde recognition, når man tager skridtet længere væk fra det, føler jeg måske nogle gange lidt, eller sådan, altså, som om, at noget af det handler også om lyd og vise, at man kan nogle andre ting, og man ikke gider være fanget i et hjørne af musikken, eller genren, eller formidlingen i form for kunst. Men nogle gange kan jeg bare godt lidt få følelsen af, at det virker som om, at det føles mere rigtigt, eller ja.
Altså en interessant pointe. Jeg tror også netop, det har noget at gøre med at vise hele den der sådan versatilitet fra kunstnerne, og det er jo også, at folk, der måske ikke tidligere har lyttet så meget til din musik, hvor det ikke har translated så meget til det, fordi man ikke er til hiphop, så hjælper det til at bygge nogle broer mellem nogle forskellige genrer.
Ja, bestemt. Jamen, det tænker jeg, du har ret i. Lad os lige blive i albumnyheder, og lad os lige gøre den færdig. For der er også et lidt mere sandsynligt crossover mellem to genrer, som måske også ligger lidt tættere på hinanden. Det er selvfølgelig Ye og Ty Dolla Sign's
Yes.
Vultures 1, som udkom her tidligere på en, det var så været i fredags, må det have været, det udkom. Og det er jo et meget imødeset album, alting taget betragtning, som er udkommet i sidste uge.
Ja.
Det collab var nok, ja, det er jo ikke lige så overraskende, kan man sige, men det er også meget mere højt profileret, fordi det er selvfølgelig Kanye, som lige så snart han gør noget, så kigger hele verden i den retning. Og som har en masse øjne på sig, at de forkerte årsager på det seneste. Mm. Og så er det jo så selvfølgelig Ty Dolla Sign, som jo har, han har så kanoneret sig ind i den, sådan den helt store kollektive bevidsthed med det her. Altså, sådan som også ved i udmærket, hvad man har lyttet til hans ting i lang tid, fordi han har jo haft de her mange features på rigtig mange forskellige projekter. Men det er jo ikke sådan, at den brede offentlighed måske rigtig har været så opmærksom. Altså, det kommer i hvert fald til at gavne hans position rigtig meget at lave det her. Hvad er din første tanke om Vultures?
Den er svær, fordi, som du også nævner, det der med Kanye, han vil altid være i samtalen, uanset hvad han gør. Jeg har svært ved at finde nogle numre, som jeg sådan vil sætte på igen, bare sådan helt. Mm-hmm. Det er ikke så meget mig.
Svær nok, det er fuldstændig ret og rimeligt.
Og jeg tror også bare, det er sådan, jeg har svært ved at, sådan, det virker som om, at han prøver på at gøre det meget effortless, og det kan man også bare godt fornemme lidt på ham. Og i sidste ende, så er slutproduktet bare ikke et særligt godt album.
Du mener sådan effortless, som sådan lidt dawn, sådan lidt
umiddeligt. Som dawn, ja. ikke effortless på den fede måde.
Nej.
Og sådan, altså, et meget enormt liderligt album.
Ja, og der er også lidt sådan, they hate me now, so they might hate me anyway, kind of vibe over nogle af tingene, eller sådan. Altså, vi skal ikke bedømme Kanye West ud fra, at han ikke laver musik. Det lyder som om, det er 2013 længere. Vel? Det er også, altså, du ved, fair game. Folk udvikler sig, folk gider heller køre på de tropes om, hvem man var og hvem man bør være. Og hvorfor kan du ikke bare lave en plade, der lyder som du var 27 igen? Altså, alt det der, det ved vi jo godt. Det kan vi to for godt sidde og sige, alright, cut the man some slack. Når det så er sagt, så er der jo, nu, jeg har ikke hørt hele pladen fra intern, skal jeg skynde mig at sige. Men ud fra reaktioner, ud fra de brudstykker, jeg selv har hørt, så er det også min egen konklusion. Det er det lavet til nogen, som kunne lide, som elskede Kanye og godt kunne lide Ty Dolla Sign i forvejen. Mm. Og så har man ligesom valgt at fortsætte op af det her. Og så er der et gigantisk hype-apparat omkring det i øjeblikket. Og nogle teases og nogle fake drops og nogle store release parties og noget alt muligt andet, som skaber en eller anden form for fortælling, men som er mere hype-drevet, end den egentlig er produkt-drevet på en eller anden måde. Virker det som for mig. Lidt det samme, som vi har sket med mange Drake seneste ting, synes jeg. Med nogle, ja, teases med noget udgivelse og nogle covers, der ikke var blevet clearet ordentligt. Og ja, sådan skabe noget hype omkring et produkt, som måske bare ikke er helt godt. Og helt prøv, altså det skal virkelig ikke lyde som hate. Jeg forstår godt, at man ikke kan opfinde den dybe tallerken, og man ikke kan male masterpieces hele tiden, når ting brænder omkring en, og ens mental måske ikke er helt, hvor det bør være. Så det, altså, så fred være med det, det er slet ikke det, men det, jeg kan bare ikke lade være at tænke, at det bærer det præg af det.
Ja, og hvis alle hans albums var dark fantasy, så var ingen af dem dark fantasy. Er det ikke sådan, det?
Jo, det er så rigtig godt. De bor også i Californien, ikke? Det er derovre, der skinner solen hver dag. Så hvis solen skinner hver dag, så skinner solen jo i princippet nærmest aldrig. Eller? Hvis det er godt vejr hver dag, så er det aldrig godt vejr. Okay, sat på spidsen. Men nej, det bliver, når vi skal gøre boet op på et tidspunkt om forhåbentlig mange år for den gode Mr. West, så bliver det jo nok ikke Vultures 1, vi kommer til at hænge vores hat på. Men igen, altså, der er jeg jo nok også bare sådan lidt blevet smågammel, og er sådan lidt af det, men altså, de første, de fede plader Kanye har udgivet, de blev udgivet op til og med Yeezy, ikke? Og altså, så har meget efterfølgende skulle været, det er også svært, det vokser også lidt på mig at løbe, Life of Pablo er faktisk også en udmærket plade og sådan noget, men der var meget af det også taget op på nostalgia for mig, og for min egen tidlige forelskelse i hiphoppen, og i hans stil, og i hans måde at producere på, og forene det bedste for en masse genre. Og det samme for sig, så er vi det gældende for Drake, og det er jo ikke noget, de helt nødvendigvis skal ligge under for heller. Det er bare en smagsting, altså. Og ja, langt til vejen.
Præcis, og man kan sige, hvis der er nogen, der sidder derude og hører, nogen 12-13-årige, der sidder derude og hører Vultures for første gang, og det inspirerer dem til at dykke ned i det, Kanye udgav for, det er hans debutalbum for 20 år siden jo, det er helt vildt.
Det er i år.
Det er i år.
Vi laver en special på release date.
Det gør vi, det må vi gøre.
Oh my god.
hvis det inspirerer nogle unge mennesker derude til at dykke tilbage i det og få en kærlighed til hiphop og høre en masse andet fed hiphop, så er Kanye, så er hans job gjort.
Ja, yeah, men totalt. Det er også rigtigt, og det er altså alt fred være med det, og jeg forstår også godt, hvis man har brug for at forny det, man skaber nu. Det bliver bare ikke noget, der kommer til at få mig til at ligesom genvinde, re-nurture min kærlighed til ham. Og så, altså, så kan vi da også alle sammen hurtigt blive enige om, at han er, altså, man skal, jeg tror på, at man skal kunne til en vis grad adskille kunst og kunstner osv. Det ved jeg godt, det kommer an på, hvad man har gjort og hvad man har sagt osv. Men altså, han kæmper nok også med at være en lille smule less likely, eller less likable, end han har været i mange år. Sådan at sige det på den måde.
Det er, ja,
yeah,
well put. Yeah.
Ja, og en ting er at være et megalomant røvhul, der har stået sådan ved, men en anden ting er at have Lars von Trier moment, og ligefrem stå og,
yeah,
og stå og I understand Hitler. Ja, det har ikke været klædeligt, og det er også meget, det så jeg sammen, jeg havde en kommentar om her i dag, faktisk, men at meget af det gør jo også, uanset om man ved det eller ej, at man bedømmer det her produkt ud fra noget af det, der foregår. Så kan man vurdere, om det er fair, men det vil altid være noget, der ligger i baghovedet, når man sidder og lytter til det på en eller anden måde.
Ja.
Lad det være ordene. Jeg synes, vi inden vi hopper ud i aftens, eller den her episodes mainstykke, så synes jeg lige, vi skal omkring en anden lille begivenhed. Og det er faktisk også, det er også noget, der brænder rapper, men det er faktisk i lidt mindre grad, sådan on the nose, fordi det er Vince Staples, som efter mange år som funny guy på YouTube, og din yndlingsperson at søge på i, hvis du skulle finde et fedt interview, hvor der en, der siger noget fuldstændig out there, og man bare kan sidde, hvis du vel og mærke kan følge med i hans meget hurtige snak og indforståede humor osv. Langt om længe har made it to the big screen. Han har simpelthen fået en Netflix special.
The Vince Staples Show?
Ja. Yeah.
Norp.
Det kunne vi godt lide begge to.
Ja.
Du har set mere, end jeg har.
Jeg har set det hele. Det er jo, ja, heldigvis meget lige til. Altså, det er 5 episoder og 20 minutter.
Mm-hmm.
Hvis man er rigtig effektiv, så kan man slutte den hele på en time, cirka.
Ja, lidt mere.
Lidt, ja.
2 timer. Ellers har du så set dem på double speed.
Det er rigtigt, ja. Det var min matematik, der ikke lige
det er så fint.
Gik op
det skal
der.
Ikke, det skal du ikke høre for. Men det er rigtigt, den er hurtigt overstået.
Der er ikke 100 minutter på en time.
Nej, det er der sgu ikke, nej. Det vil være. Så tror jeg, forstår jeg godt, du har travlt på,
ja,
arbejde.
Hold da kæft. Ah, ja. To timer.
Ja, ja. 2 gode timer.
Ja, jeg kan sgu godt lide det. Altså,
mm-hmm,
jeg synes også, at Vince Staples har jo allerede for, altså da han begyndte at bryde igennem som rapper og begyndte at give interviews,
mm-hmm,
beviste han jo, at han har komisk talent. Altså, det er da klart den fedeste Pitchfork over under, det er den med Vince Staples. Det er jo et episk klip.
Det der, ja, altså det, hele det der over-under er genialt, men har du, altså jeg tror mit yndlings, det er faktisk et, jeg sådan går ind og ser et par gange om året, bare for at se det. Det der Hot
Ones.
Det der Hot 97.
Nå, okay.
Det der Hot 97, hvor han snakker om, da han overholdt lave Fire in the Booth med Charlie Sloth.
Det har jeg ikke set.
Ej, men prøv at høre, vi tror, vi vil så sætte det ind her. Ej, det er så fucking grineren. Oh yeah, so you clearly got 12 songs, but you're trying to eat off. But we try to get a freestyle here. Og så, men han jeg så viser den bagefter, ja, du dør grin over det. Jeg kommer ikke til, jeg skal ikke emulere den. Men i hvert fald, dem du nævner her er også fuldstændig geniale. Men han er bare virkelig sjov, super dry-witted, meget hurtig, har den der observation. Og man ved ikke, om han sådan tager pis på dig, eller om han mener det, når han ligesom leverer, som han gør. Ekstremt dry-witted, og så er det super sej.
Enormt.
Altså, jeg havde en stor privilegie at interviewe Hans Mello her forleden til det andet show, jeg også laver. Og der skulle han vælge. En af udfordringerne er, jeg beder mine gæster om at vælge et nummer, de vil ønske, de har skrevet noget, de aspirer rigtig meget til. Og der valgte han Vince's vers på Rain med, ja, Mac Miller for Faces.
Fedt.
Hvor det også bare sådan er den der måde, han skrev på. Det, jeg synes bare, det viser dualiteten i Vince Staples helt vildt godt. Ikke? Det der med, hvordan han på den ene side har det der helt vanvittige baghistorie med de der ting, han har set og gjort og sådan noget. Og på den anden side, så har han bare den her ekstrem morsom. Og de ting går fordi selvfølgelig flat ind i hinanden, det ved jeg godt, men det er bare sådan, det er nok derfor, han er så vildt fed og mange facetteret og mange connector med ham, tror jeg.
Ja, og altså, det vil jeg også sige sådan, i forhold til hele Vince Staples show, at det ikke er fordi, at jeg nødvendigvis synes, der er så mange sådan laugh out loud momenter, men det er den der deadpan levering, som han har vist, han også er i virkeligheden. Og nu spiller han jo en fiktionaliseret version af sig selv.
Ja, præcis.
Men det, altså, jeg vil sige, det er klart noget absurditet, når det er et scripted komedieserie, som gør, altså, som bare fungerer også for ham netop, fordi han har den der meget tørre, meget deadpan humor, som fungerer sindssygt godt. Minder meget om Atlanta, synes jeg også. I sådan, altså, der er jo helt klart nogle paralleller der, ikke alene på den der tør humor, deadpan humor, men også bare omkring hele sådan det surrealistiske element, der er i begge serier, synes jeg.
Ja, fordi det er sjovt, du siger det der, at jeg fik også lidt Atlanta vibes, da jeg så det, og kunne godt mærke, at der var sådan et overlap på en eller anden måde i stemning og i stil og i fortælling og grading og det hele, der var skruet der for stereotyperne, som der jo også er i Atlanta for netop at ligesom understrege nogle ting. Og det ville da også være underligt andet, end at sådan to skikkelser, der begge to har et habitus i hiphop, ligesom også ikke har lavet sig inspirere hinanden. Også fordi det er to. Det er tydeligt, vi skal afbillede to så arketypiske arnesteder for black culture, som Atlanta og Los Angeles, ikke? Også den der, altså sådan ting, som han får, nu har jeg jo selvfølgelig kun set første afsnit, men han får ham der karakteren, der prøver at få ham til at få ham på et track, han får ham til at stå og synge sin sang over, I believe I can fly med R. Kelly, sådan, altså, du ved, hvem gør det i dag, du ved, sådan, hvad er det for et nod at komme med i det her, den her day and age, men på en eller anden måde, så Vince Staples slipper sted med det alligevel, fordi det også understreger en eller anden form for absurditet i det, han laver, hvor andre kunne godt have serveret det på en måde, hvor det ville virke mere som en homage, ikke?
Ja.
Og jeg tænker, det ville Donald Glover også kunne lave på en måde sine ting, hvor det også på samme måde ville fremstå som om, at det var en hyldest. Eller ikke en hyldest, nej, ikke en hyldest, det lyder helt, nu skal jeg spørge. Men at det er en absurditet, eller sådan det der med, at det er så off, eller, ja.
Ja, ja, det der med, at de inkluderer, eller at Vince Staples Show inkluderer R. Kelly, og at, som du også siger, at det kunne Donald Glover og Atlanta også godt have fundet på, det er jo ikke fordi, netop som en hyldest, det er jo fordi, at de synes, at han er en fucking, altså, at han er kriminel. Altså,
ja, præcis.
De gør jo grin med ham.
Det er jo manden inde i fængsel, der sidder helt desperat for at få noget cloud, der sidder og synger R. Kelly for dig, ikke?
Andet, eller sådan, ja. Ja. Det er jo sikkert noget med, at det er præcis sådan, R. Kelly, han sidder inde i fængslet.
Ja, præcis.
Der er jo klart noget dualitet der.
Jeg får, hvad hedder han, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder i, jeg vil sige Mr. Jefferson, men det er South Park, han hedder det, men det der afsnit med, hvor med den der Michael Jackson-kopi i Atlanta, hvor det også er tydeligt, de gamle.
Teddy Perkins.
Teddy Perkins, lige præcis, nemlig, ja. Det er fandme, det er et godt afsnit, er du sindssygt.
Det er så
godt afsnit,
creepy. Man.
I ikke har set Atlanta, så få set Atlanta derude. Og hvis I ikke har set skud til Atlanta, mand. Wow.
Det, og skud til Vince Staples Show.
Og skud til Vince Staples Show. Og lad det være ordene, inden vi skal kaste os over aftenens hovedshow. Vi kunne sidde og snakke om det her i 100 år, men lad os gå direkte til makronerne. Vi skal til det, som vi lavede i aften. Vi var her for ganske kort tid siden over og sidde i mørket i hvad hedder det, Empire Bio, sal 3. Sammen med godt 120 andre håbefulde, glade unge mennesker i alderen 25-35.
Højst sandsynligt.
Formentlig deromkring. Og hvad lavede vi der?
Vi hørte Tame Impala's Currents.
Vi hørte Currents med Tame Impala.
Yes.
Mesterværket fra 2015.
Yes.
Et meget, meget interessant album, som jo er der blevet skrevet og sagt og gjort og ment rigtig, rigtig meget om det i tidens løb. Det er jo nok sådan, på en eller anden måde, altså udover at det markerer for Kevin Parker, som jo er Tame Impala, markerer et stort skift fra den her lidt psych-rock over i den her sådan lidt neo-psych-pop, på en eller anden måde, psykedeliske pop på en eller anden måde, så er det jo også blevet hyldet som sådan den ultimative break-up-fortælling på en eller anden måde, som ligesom kommer hele vejen rundt om break-uppets mange facetter fra erkendelsen af det, at det ikke går til at handle på det, til at gå videre i nye forhold, til at se din eks være sammen med en anden, til alle sådan ting der. Og ja, det er sgu på en eller anden måde et meget, meget komplet album. Hvad har du, hvad er dit eget forhold til Currents? Du skal tage det sådan helt fra toppen af.
Jamen, jeg vil sige, første gang jeg stifter bekendtskab med Currents, Forestiller jeg mig lidt, som hvis en 17, 18, 19-årig musiknørd i 1973 har købt Pink Floyd's Dark Side of the Moon og går hjem og sætter den på. Altså det er, og det siger jeg, den analogi kommer jeg primært med, fordi jeg tror, at det Currents kommer til at være et album, vi snakker om 40 år. Altså jeg tror, at det kommer til at være et album, som kommer til at fylde så meget for vores generation, at den kommer til at have den status, som Dark Side of the Moon har for boomerne. Det lyder også meget ufint, men altså, jeg tror virkelig, det er der, vi er. Jeg synes, det er så komplet et album, og vi snakker om, at men der er ikke en dårlig sang på det her album. Det udtryk er nærmest også blevet så udvandet efterhånden, fordi at der er som regel altid en eller to lorte sange på et album.
Ja, det er sandt.
Men det er der ikke på Currents. Jeg synes, alt fra de der store, sådan, hvor han virkelig krænger sin sjæl ud, mm-hmm. den gode Kevin Parker, til de der små melodiske interludes. Er det Nangs? Er det Gossip? Er det Disciples? Jeg synes, det hele spiller. Og jeg synes virkelig, det er sådan en, på mange måder, jeg praiser det virkelig også. Jeg kan virkelig godt lide den her plade.
Det kan du.
Det er lidt sådan en larger than life plade, føler jeg faktisk, på en eller anden måde.
Det er interessant. Og det, altså, det, jeg kan gå med på det til den forstand, at det sådan, for mig er det tidsløst. Og det er sådan en, plade, hvor jeg sådan, nu skal jeg også lige høre Currents, det er længe siden, jeg har hørt den her. Jeg skal bare lige have lidt brainwash-agtigt, sådan, eller hvad hedder det, brain shower. Du ved, sådan bare slap af, bare høre den her, fordi jeg er så familiarized med det, og jeg er så bekendt med den helt til sidste, mindste sang og nummer, og strofe og tone osv. Så på den måde er jeg egentlig enig med dig. Jeg synes, det er interessant, det du siger med, at den er så, det er så meget et watershed moment for dig, fordi at på det tidspunkt, der musiklandskabet er jo ret, hvad kan man sige, tæt befolket på det tidspunkt, og i 15-16 stykker, især 16, husker jeg som værende et fuldstændig fænomenalt musikår, hvor der kom helt vildt mange store plader og sådan karrieredefinerende albums og så videre. Så sådan det der med, at du har følt det alligevel, har vist den påvirkning. Jeg sad bare lige i researchen til det, så sad jeg og så Anthony Fantano's The Needle Drop, hans anmeldelse af det på sin YouTube-kanal. En noget yngre Anthony Fantano, som allerede bedømt, og han må have fået tilsendt et presseeksemplar, for hans video er faktisk lagt op en uge før pladen egentlig lander, som jeg kunne se tilbage i 15. Men han er jo i sin vanlige stil, light 7, sådan ikke vildt blæst bag over 18. Og jeg tror for mig, at det jeg prøver at sige, det er, at jeg tror for mig, så det var ikke fordi, jeg skulle arbejde ind på det, men jeg tror ikke, det var sådan på den måde love at first sight, eller sådan, jeg godt lide den, da jeg hørte den første gang, men som det jo så ofte er med rigtig mange ting, så når man hører noget flere gange, så gror det på en i højere omfang og så videre, og så gik det virkelig op for mig sådan, okay, hvor potent det her album egentlig var, og hvor meget jeg ikke havde lyst til at break det ned, eller sådan, hvor meget jeg, du kender godt de der numre, hvor man sådan, album, som man sådan sidder og lytter, og man, hvis du hører det ene nummer særskilt, så mangler, altså, du er så vant til at høre, at det går over i det næste, over i det næste, over i det næste. Og det er også noget af det, som hvad hedder det, han har gjort rigtig godt på Current, som jeg ser det. Fordi han ligger de interludes, der ligger, og de der små, hvad man siger, aftroer, overtyrer nærmest, der ligger på nogle numrene, dem ligger han jo sådan, så det nærmest føles som om, at det fortsætter i sådan en lang epoke. Ikke? Ligesom Kanye på Dark Side of Fantasy i øvrigt, formår at lave det der komplette værk, som har den her ekstreme soniske sammenhængskraft. Og det, så det ikke bare er 14 numre, der ligger i røven af hinanden. Og det er en kunst at kunne det. Og de to har selvfølgelig også til fælles, at de selv har produceret og sunget på begge pladerne. Og så spiller Kanye selvfølgelig ikke alt selv. Det gør Kevin på sin. Men det der med, at man kan høre, at det er ham through and through, det er en vision. Det er den perfekt omsatte vision, som jeg vil se det.
Helt enig. Ja, oven i det. Altså, jeg tror også... for mig, altså der skete, ja, som sagt, der i 2016, der skete bare helt vildt meget på musikfronten, og der også, altså, ja, det er nok, ja, for mig nok, det, måske det bedste musik, eller 2015-16, der er virkelig midt-tierne, der er virkelig sket en masse fedt, kommet en rigtig mange fede albums ud. For mig tror jeg med Currents, det som var så vildt, var også, at den kunne, i starten, var det jo meget et indie-album til pop-tøserne, ikke?
Mm, jo.
Forstået på den måde, at det var noget, der virkelig translated over til at blive lavet til en meget mere poppet Kevin Parker, til Tame Impala, meget mere, ja, discoet, end det forrige lonerism, og der var rigtig mange af dem, der havde caught on på lonerism, der slet ikke brød sig om Currents, fordi de synes det var alt for lidt, yeah, eller alt for mainstream.
Yeah.
Og det er jo også siden nu, altså er det jo også blevet meget mere, det er jo blevet meget mere folkeejer, meget mere folkekært, og, end det var dengang. Men hele den der oplevelse af at høre noget for første gang, som du ikke har hørt før, og bare vide, okay, det her det er et komplet værk. Og magien for mig med Currents er også meget det der med, at du kan høre det overalt. Du kan høre det fra din iPhone-speaker, og du kan høre det inde i Empire's Surround Sound System, yeah, uanset. Du kan høre det på orange scene. Altså, yeah, det der er så magisk. Det der med, at du kan lytte til det overalt. Du kan lytte til sangene hver for sig. Du kan lytte til albumet fra ende til anden. Altså, yeah, det er så vildt.
Ja, og så tror jeg også, altså, som du meget er inde på, det her med, at musik er følelser, og lyd kan bringe en tilbage i et mindstate osv., og det synes jeg, det evner at gøre helt vildt godt, det der med, at det får dig virkelig tilbage til der, hvor man ligesom sådan hørte det første gang, jeg har nogle meget tydelige minder bundet op på det her musik også, hvilket jo også er med til at bidrage til, at man synes, det er pissefedt. Men når det så er sagt, jeg synes nemlig også, at den der versatiliteten i det, og at det er egnet i så mange forskellige settings, at det er de, vi sidder med til at underbygge nogle ting, og jeg var inde og se, det er jo så dem, når de spiller live, i Royal Arena tilbage i august sidste år, forrige år, og det er bare en stor oplevelse. Det er bare fucking fedt live. Og der var jeg skruet op for stemningen, og showet og så videre, og man kan også godt se, at det er bare noget, der har en bred appel. Altså, han kan godt sælge alle billetter til Royal Arena. Det er ikke et problem at gøre det.
Og det er også derfor, altså netop for mig har det været sindssygt svært at lytte, eller det har været meget sådan ambiguous forstået, mm-hmm, på den måde, at jeg har virkelig, da han så udgik, der gik jo 4 år før, at The Slow Rush udkom, og jeg kunne huske, jeg glædede mig helt vildt til det,
ja,
men samtidig var jeg også meget klar over, at
ja,
det, jeg ville ikke elske det lige så meget som Currents, det ville ikke have den samme betydning for mig, og det ville ikke være som at høre noget for første gang igen. På samme måde som Currents var det. Og det var, tror jeg også, derfor jeg havde det så sådan svært ved, og jeg synes aldrig rigtigt, at han har overgået det faktisk. Det, ja.
Nej, men det er også kunne komme på den ene plade der, for tre, den er så efter 3-4 år gammel, ikke? Slow Rush.
Den er fra 19, ja, så den bliver 5 til sommer.
Meget, ja, det kan man bare se, ja. Yes. Ja, men nej, men det vil jeg så langt, det vil give dig ret i, ja. At det er en anden, hvad hedder det, det er en anden, et andet værk. Lidt. Altså, jeg synes sinkerne er fede, og de har også det der gene, men altså, det har det der bounce along gene, og man snakker om den svære 2, og det er jo så den svære 4, men det er jo selvfølgelig fordi, at hans album nummer 3 bliver et, der på den måde connecter med så mange brede fans. Og du sagde noget før omkring det der med at throw fans off, eller throw folk af, og det er jo, jeg sad faktisk og så det her YouTube-format, der hedder Middle 8, jeg ved ikke, om du er bekendt med det. De er super fede, dem skal jeg også vise dig bagefter, når jeg viser dig Vince Staples-ting. Men de har det her, hvor de ligesom gennemgår en masse forskellige musikalske topics. Det kan være sådan noget, hvorfor hedder Smells Like Teen Spirit det? Og så er det sådan en 7-minutters montage af gamle klip og lyd og en speaker indover og sådan noget. Det er super fedt lavet. Det er sådan noget DIY Patreon-drevet, som der var rigtig meget nice af på YouTube, hvis man går i rabbit hole der. Og de lavede en omkring, Kings of Leon, hvor de også snakker om, hvordan hele den der Only by the Night-plade lidt smed alle de der gamle Southern Dixie musiktyper af fuldstændig, fordi at de jo ligesom mente, at de svigtede deres rødder med det her ekstrem intrinsic sydstatsmusik, som de har lavet før. Og det er jo sgu svært, det der, når man har en fanbase, ikke? Og nu ved jeg ikke, hvor meget Tim Impala og Kevin Parker har oplevet det, men der sidder Kelle Follower, der sidder og snakker om, hvordan at det er, at pludselig så går du fra at spille klubber, til du spiller arenaer, men samtidig med det her vanvittigt sker, så ser du også folk, der har givet $50, $60 for en billet, forladet, når de har spillet Sex on Fire, hvor du bare er sådan hvad er det, der foregår? Eller sådan, og han, som han siger sådan, at der er nok folk, der gerne vil have set dem spille hele deres katalog, som ikke kunne få billetter, fordi de folk skulle ind og se Sex on Fire og skride igen, ikke?
Det er vildt. Det er sådan noget, man gør til festivaler, føler,
ja,
jeg. Så kommer du for at høre hittet, så skrider du bagefter.
Ja, det er vildt. Det er en vild kultur. Jeg kunne aldrig drømme om at gøre sådan noget.
Nej, det er også respektløst af helvede til.
Og det var også det, vi ikke gjorde i dag, for vi skal lige skynde os tilbage på skiven igen her.
Ja.
Fordi vi var bænket til plads 3 og 1 på række 1. De sidder du normalt vil være sådan, hvis din kammerat har købt dem i biografen til en film. fuck off.
Det er, hvis der havde været noget på skærmen, og den ikke bare var sort, og det kun var musikken, så havde vi virkelig haft
hold i nakken.
Hold i nakken, og muligvis de værste pladser i hele biografen.
Muligvis de værste pladser i hele biografen. Men det betyder jo lidt mindre, når man ikke skal sidde og se film, men faktisk bare skal sidde og lytte til det her Dolby Surround sound her. Og vi kan lige spille noget af det, der blev sagt herinde, lige her. Og det var jo ligesom en præsentation af, hvad det var, vi hørte, eller skulle til at høre, mens vi ligesom sad inde i salen her og gjorde klar. Så blev lyset slukket, og så sad vi ellers der i 51 minutter.
Og det føles som 10, hvis du spørger mig.
Ja, jeg synes også, at det gik meget stærkt. Du, der var lidt det der noget lys, de ikke kan slukke. Så jeg smed de her, jeg kan lige prøve at rejse mig lige hurtigt og tage dem på.
Kilian rejser sig.
Ja, tak til dem, der ikke kan se i studiet. Det er fordi vi har video på, jo. Så jeg kan ikke tænke mig at gøre det her, men simpelthen til... Jeg kan ikke se en skid, men nu sidder jeg lige og tager den her bit her. Men vi tog de her flyvemasker på, og sad, og simpelthen... jeg havde den på, du havde den ikke på, du lukkede bare øjnene.
Jeg havde fået lagt min væk, så jamen, jeg havde bare lukket øjnene.
Den totale oplevelse ud af det. Lad mig høre. Hvordan var det at høre Currents? Det var første gang i dit liv, du hørte Currents med fuld pitch black hele vejen igennem, ikke?
Det var det.
Ja. Og det bedste anlæg, du hørte det på?
Det vil jeg sige, ja. Mm-hmm.
Ja.
Nok.
Det tror jeg også her.
Jeg har hørt dem live på Northside.
Ja.
I 2019.
Yes.
Eneste gang, jeg har set dem live. Men ja, det var selvfølgelig også på bagkanten af et andet album. Så, men nej, ja, det er nok den bedste lydkvalitet, jeg nogensinde har hørt det album. Mm-hmm. Og det var da også en ret fed oplevelse også, fordi at man netop, ja, man er ikke distraheret af noget. Og
nej.
Og man deler altså oplevelsen, men det er bare ens selv og ens tanker og ens egen opfattelse af musikken, og til med noget musik, man har hørt 100 gange jo. Altså, det er derfor, det er fedt at få den oplevelse for første gang, fordi jeg tror, hvis det var et album, jeg ikke havde hørt før, så havde det også været underligt at få den der totalt sådan ybersoniske oplevelse af et album, man hører for første gang, hvor at jeg har jo, som sagt, hørt det på mobiler, på computer, på soundboxes ude i smatten. Alle steder, man kan tænke nærmest, har jeg hørt det album. Så det var også rart at få den der oplevelse af, så rent faktisk at høre noget, hvor man så, okay, nu er det er bare lyden og intet andet.
Så den går sådan Empire View i Pitch Black, sal 3, med fuld Dolby i ansigtet. Northside Festival 2019 live. Smatten på en næsten halvt afladt soundbox, mens Technopic ind ved siden af flyver ind over, hver eneste gang vi vender.
Cirka den rækkefølge, ja.
Ej, jeg skulle være helt med, og så sagde han ned og sad under din vens døde iPhone i køen til, eller ja, fuck det. Nej, prøv at høre, jeg er fuldstændig enig. Og det der med, at det bliver solgt ligesom sådan en immersive experience, det er jo et... Ja, det har vi så ikke engang præundersøgt, men det er i hvert fald et brain... Vi bedøder lidt af det her Pitch Black playback, er ikke dansk, men noget et udenlandsk format, som så har kørt i 2 år på Empire Bio. Men lige præcis det her album, og lige præcis det der med, at det var et album, man var bekendt med i forvejen, føler jeg også gjorde, at jeg behøvede ikke sidde efterbearbejde det i realtid. Jeg kunne faktisk sætte mig ind og på en eller anden måde sidde og lytte mig ind på de ting, som jeg normalt ikke vil gøre, når jeg bare hører den på Sonos, som man synes, det var sure, eller hvad fanden det måtte være, som det jo sit lidt ender med i sådan et day-to-day-liv. Og jeg vil sige, altså, hvad fik du ud af, helt sådan, hvis du har du nogle konkrete nedslagspunkter i forhold til, hvad du fik ud af at se det sådan, eller høre den første gang, med fuldstændig blindfoldet?
Der var noget helt nitty-gritty, så mm-hmm. var der nogle knips, ja. Og nogle klap, som jeg aldrig nogensinde har lagt mærke til. Så dem, altså, der har været et eller andet diskant i de der højtalere, som amplifierede det. Fordi det havde jeg aldrig lagt mærke til før. Og det er på The Moment, og det er på New Person, Same Old Mistakes.
Det er sjovt.
De to specifikke numre, var der noget klap og noget, som jeg hørte enormt tydeligt. Nærmest hvor jeg var sådan, sidder der en eller anden idiot bag ved mig og klapper med, som vi var blevet bedt utrykkeligt om at lade være med.
Ja, præcis.
Men det var bare en del af sangen, og det overraskede mig egentlig ret meget.
Jeg synes også, jeg kunne høre nogle droner, der lå og på nogle af numrene, hvor det her meget sådan synthet udtryk, som pladen jo har stadigvæk, synes jeg virkelig man kunne høre noget layering i det, som jeg ikke har hørt på mine tidligere gennemlytninger af det. Og også, ikke så overraskende egentlig, men at hans, altså han har virkelig, virkelig mange vokalspor, der ligger og laver alle mulige ting. Og det er jo også, når de er så bedre, de effekter, som de er på det her album her, som de jo generelt er i Tame Impalas univers, skal man sige, jamen så er det jo ikke underligt, at man bruger rigtig, rigtig mange forskellige layered og forskellige også anden stemmer og forskellige harmonier til ligesom at skabe en anden tyngde i lyden. Og det er svært, det er ikke så tangible, man kan ikke sidde og høre det bare ud af almindelige speakers, eller når man sidder og hører det på farten, men lige så snart du får det blæst ud i den lydstyrke, og alligevel, og faktisk er tvunget, og det skærper sgu sanserne at sidde derinde med bindføjene og sidde i et lukket rum. Det gør det virkelig. Det var faktisk også lidt overrasket over, hvor meget det gjorde.
Nu er det jo et helt sindssygt godt mixet album.
Ja.
Tror du...
Det har han også selv gjort.
Det har han. Ja, det
har han selv også gjort, ja. Det her. Okay. Tror ikke, han lavede master, men det er nok også der, vi stopper. Altså, det er virkelig det.
Jeg skulle lige til at sige, tror du, hvis ikke han havde stået for at spille alle instrumenter, og lægge alle vokalspor selv, og alt det der, havde det været et lige så godt end product, netop fordi, at han er idémanden bag det her, han har alle, altså han ved præcis, hvordan det skal lyde selv.
Det kan det godt, der findes jo også andre eksempler på i musikhistorien med nogle ting, især hvis du arbejder med folk, der er så sindssygt dygtige og er så gode til at omsætte, men det jeg vil sige, det er, at det kræver i hvert fald, at der er et meget tæt samarbejde mellem producer, og mellem solist eller vedkommende, der spiller, men det måtte være, og det kræver, at der er en eller anden meget, meget indgående forståelse for, hvordan man får det her til at lyde godt. Og det er klart, den indgående forståelse, den findes vel sagtens ikke bedre imellem en selv og en selv. Du får i hvert fald skabt noget synergi, som kan være svær at konvertere til andre. Men jeg tænker selvfølgelig, hvis du er... Altså okay, hvis vi skal, nu er jeg ikke så kreativ, hvis man er Bono, der arbejder med Brian Eno på All They Can Leave Behind for eksempel, som jo ikke lyder lige sådan, hvis du får blæst noget, men du ved, hvis du arbejder med nogle af de her folk, der er så gode til lyd, og ved, hvad de laver, og du også har den her fortrolighedsting, og også bruger en måned bare på at indspille et nu, altså sådan få alt til at lyde helt perfekt, så tror jeg godt, du kan finde det, men det er rigtigt, at der er helt sikkert også en grad af det, der kommer ned til, at det er så godt omsat en vision af en person, der både har den store vision rent, men altså kan drømme det og kan se det for sig, men også kan eksekvere på det. Og det er jo det, som store kunstnere kan. Jeg vil sige så meget her, hvis vi nu snakker store kunstnere. Jeg har læst en del om Salvatore Dalí, og han havde sådan en metode, han brugte til, når han skulle unlocke sin subconsciousness. Thomas Edison gjorde det blandt andet også. Men det var de her to meget store tænker, troede meget på, at...
LSD?
Nej, dog ikke, nej. Men ja, det har han også fucket med. Det er sådan helt andet, det er særafsnit. Nej, det har han helt sikkert også rodet rundt med vores kære ven Kevin der. Men faktisk så... og det har der lige også, tror jeg. Nej, hvad han sagde, I'm not on drugs, I am drugs. Det er ikke det, han siger, han helt blæst. Men Edison, tror jeg, var sådan rimelig clean cut. Han, men de tror, det var deres forhold til søvn. Og det er mere for at bare lige bringe mig tilbage i det her med bind for øjnene og siddende i en meget... lun malig position klokken sent om aftenen, at jeg kunne godt mærke, at jeg kunne nok godt være sløbet hen i søvnen, hvis ikke jeg havde lige været opmærksom på at holde mig selv tilbage. Der skete heldigvis noget, man kunne koncentrere sig om, så det var ikke så galt igen. Men der vil jeg bare sige, der var nogle gange, hvor de snart, eller især der lige havde den her teori, der hedder Sleeping with a Key, som handlede om, at han troede på, at ved at tilgå den del af bevidstheden, consciousness, der ligger lige før, lige der omkring, hvor du sover, der kunne du få adgang til sådan nogle helt nogle sindssyge forbindelser i din hjerne, som gør, og du kender måske godt den her følelse af, at lige før du er ved at falde i søvn, så drømmer du noget helt vildt intenst, eller du er ved at falde, eller noget, du er der. Og det var som om, at lige de gange i under de første par numre, hvor jeg lige sådan lå, og måske godt lige kunne snuse lidt hen, så var det som om sådan, at den der musik ramte mig endnu mere dybt, lige da det var der. Det gik så væk igen, så vågnede jeg og lå bare derinde og sådan var i min egen zone og sådan noget der. Men det var bare lidt sjovt, at jeg faktisk fik den oplevelse med af det, fordi at der lige præcis var den der form for følelse af, at jeg sådan nærmest sådan prædrømte, eller hvad man vil sige, sådan, hvor jeg sådan, ja, det er lidt sådan en syret bevidsthedsoplevelse eller sådan noget. Og så samtidig også med noget musik, som jeg kendte rigtig godt. Det, som jeg sagde, musik, jeg måske har ligget og sovet til i Roskilde Telt for nogle år siden, ved siden af et stort anlæg, der blastede i nabokampen. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har sovet til værre end det i hvert fald.
Så soundboxen som hovedpude.
Hold kæft, mand. Det skulle ikke være første gang. Men ja... Men altså, big up til Pitch Black Playback, og, og til, til Empire for at holde det. De har også haft hold med den nye Andre 3000 fløjteplade, hvilket jeg godt kunne forestille mig. Den tror jeg godt, man kunne finde sjovt.
Det tror jeg med
lullaby musik der.
Ja.
Så den, det ved jeg faktisk, det tror jeg ikke, jeg vil turde begive mig ud i, sådan helt mørke til det. Men ideen er god, det vil jeg sige. Og så vil jeg altså anbefale folk, der kunne have en form for nysgerrighed på det.
Det giver ret meget. Man tænker måske, hvorfor skal jeg betale 100 kroner for at komme ind og sidde og høre et album, som jeg kan sætte på mit anlæg derhjemme. Men det giver altså et ekstra element. Det tror jeg, vi begge to er enige om, er
vi
ikke det?
Det vil jeg 100% sige, jo. Det vil jeg 100% sige. Og jeg tænker egentlig, at jeg vil lade det være ordene for...
Jeg har en sidste ting.
Du vil gerne sige en sidste ting.
Bare om vi lige skulle... Hvad er dit yndlingsnummer på Currents?
Oh.
Det kan være, vi skal sige det i 3, 2, 1, og så sige det.
Jamen, jeg tror, vi godt gøre den samme.
Ej, det er også det, jeg tror.
Ja, men det så kan jeg overveje, at jeg har to, jeg shuffler imellem.
Okay.
Ja.
Skal vi gøre det?
Okay.
3, 2, 1.
Disciples.
Eventually.
Nå,
jeg sagde eventually.
Ja, og jeg sagde Disciples, men eventually er også mit rigtige yndlingsnummer. Okay. Men jeg tænkte, jeg ville tage Disciples for ikke at vælge det samme som dig.
Okay, fedt.
Men det er så mellem de to for mig. Men ja. Jeg tror, eventually vinder også prisen for mig. Og det er bare et ekstremt veldrejet nummer for mig at høre. Og som har nogle... Det ligger især i produktionen for mig, at der er så meget storhed i det. Men det er sådan en underspillet storhed på en eller anden måde. Mm. Jeg synes, det er fantastisk. Forrygende. Fænomenalt. Fænomenalt nummer på en fænomenal plade. Hvor jeg også ved, at den plade kommer jeg til at høre 100 gange i mit liv. Og det er jo fedt at have det på den måde. Det er jo fedt, at man kan have det på den måde musik. Så vi må lige finde ud af, hvad vi skal kaste ud i af kontemporære kulturbegivenheder. Enten på skærmen eller ude i virkeligheden, når vi skal ses næste gang.
Yes.
Men jeg lover, at det nok skal blive spændende til alle, der lytter med derude. Og I skal have tusind tak for nu. Og vi lytter os ved.
Vi lytter.